Бишкекте кечки саат 6.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосу 24 декабрдагы уктурууну баштайт. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Аткесчилик боюнча мыйзамсыз иштерге барганын моюнга алган Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди.
Эми Матраимовго сырт жакта кылган кылмыштары аткесчилиги боюнча жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык.
АКШнын президенти Дональд Трамп Ирактагы Американын элчилигине жасалган чабуулдан кийин Иранга эскертүү жасады. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 чакты топ катталды. Душанбеде тажик ооган алакасы талкууланууда. Күн тартибинде террорго каршы күрөш жана чек арасы маселеси.
Чилекке каршы уланып жаткан согуштар жаңы көйгөйлөрдү жаратууда. Ар кайсы мамлекеттерден келген террористтик топтор биздин өлкөгө баш калкалап жатышат.
Бишкекте жарастылыш аттуу музыкалык перформанс көрүүчүлөргө тартууланды. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке төгө турган акчаны толук төлөп бүттү. Бул тууралуу 24 декабрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында айтылган акчанын 1 миллиард 400 миллион сому акча менен, калганы бир соода борбору 9 батир менен төлөндү. Соода борбору мамлекетке өткөрүлүп, 8 батир атайын кызматтын кызматкерлерине, 1 батир балдар үйүнө же башка социалдык мекемеге берилмей болду. Ташиев Матраимовдун айыбы боюнча маанилүү жана айныксыз далилдер табылганын билдирип, ага карата козголгон иш жакын арада сотко жөнөтүлөрүн айтты. УКМК Матраимов кармалганын 20 октябрда кабарлап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Бишкекте коопсуздук кеңешинин жыйыны болуп өттү. Өлкөнүн коопсуздук кеңеши бүгүн 24 декабрда жыйын куруп, 13 январда боло турган президенттик шайлоо жана өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга даярдыкты талкуулады. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бул иш-чара өтө жооптуу экенин жана андан өлкөнүн келечеги түздөн-түз көз каранды болорун белгилеп, тийиштүү мамлекеттик органдар ишин так жана мыйзам чегинде аткарылышы керектигин айтты. Ошону менен катар ал парламенттик шайлоодогу катачылыктар кайталанбашы зарылдыгын белгиледи.
Өткөндөн сабак алышыбыз абзел, анткени 6-7 октябрда ушундай мыйзамсыз шайлоолордун натыйжасында толкундуулар болуп өттү. Анын жыйынтыктарын баарын билебиз. Президенттик шайлоодагы референдумдагы ошол чекиликтерди болтурбоо максатында, ошондой эле элибизге, мамлекетибизге чоң өзгөртүүлөрдү жасоо максатында өткөрүлүп жатат.
Жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын, өкмөттүн жана башка тийиштүү мекемелердин маалыматы угулуп талкууланды. Жыйынтыгында мамлекеттик органдардын бардык жетекчилерине шайлоо менен референдумду коронавируска каршы чараларды камсыздоо менен катар ачык, айкын жана демократиялык принципте өткөрүү тууралуу талап коюлду. 25 декабрга чейин Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бирдиктүү оперативдүү штаб түзмөй болушту. Быйыл 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар өлкөдө бийлик алмашуусуна алып келген эле. Дал ушул коопсуздук кеңешинде сөз сүйлөгөн премьер-министрдин милдетин аткаруучу вице-премьер-министр Артем Новиков мындан ары ишкерликте жана экономикада туруктуулук зарыл экенин, ал эми кыргыз экономикасы дагы бир башаламандыкты көтөрө албай турганын билдирип, шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт деди.
Шайлоо комиссиясынын ишине аралашууга, талапкерлердин агитация иштерине катышууга, ошондой эле кызматтык абалы пайдалууна жол берилбейт.
Новиков ошондой эле биометрикалык маалымат бере элек жарандарды 29 декабрга чейин тиешелүү маалыматтарды тапшырууга чакырды. Эл аралык жаңылыктардан АКШнын президенти Дональд Трамп ар кыл кылмыш үчүн соттолгон 26 адамга ырайым берди. Президенттин ырайымына киргендердин ичинде Трамптын 2016 жылда президенттик шайлоо штабын жетектеген Пол Манафорт, мурдагы кеңешчиси Роджер Стоун жана кудасы Чарльз Кушнер бар. Мындай чечимди Трамп 23 декабрда кабыл алды. Саясий технолог жана лоббист Пол Манафорт Дональд Трамптын 2016 жылда президенттик шайлоо өнөктүгүн бир нече ай жетектеп, бирок шайлоого чейин эле бул кызматтан кеткен. Ага чейин Украинада иштеп, бийликтен кулатылган президент Виктор Януковичтин кеңешчиси болгон. Проект басылмасы Манафорт 2005 жылдан соң Бишкекке келип, мурдагы президент Курманбек Бакиевке АКШнын авиабазасын чыгаруу боюнча кеңеш берген да жазган жайы бар. Беларусьтагы пресс-клубтун негиздөөчүсү Юлия Слуцкая жана анын 4 үзөңгүлөшү салык мыйзамын бузду деген жүйө менен кармалды. Слуцкаянын кызы кабарлагандай, энеси менен бирге пресс-клубтун кызматкерлери Сергей Алышевский, Сергей Якупов, Петр Слуцкий жана Алу Шаркону полиция алып кеткен. Юлия Слуцкая 22 декабрда Минскиге чет өлкөдөн барган соң кармалган учурда анын кайда экени расмий кабарлана элек. 22 декабрда Беларусьтун мамлекеттик көзөмөл комитети пресс-клуб салык мыйзамын бузганына жана иши сырттан каржыланганына байланыштуу алдын ала териштирүү башталганын жарыялаган эле. Босниянын түндүк чыгышындагы мигранттар башпаанек кылган лагерде өрт чыкты. Хорватия менен чек арага жакын жердеги өрт 1200 адам убактылуу жашап жаткан чатырларды көз ачып жумганча жалмады. Тилсиз жоодон каза болгондор жана жаракат алгандар боюнча маалымат азырынча айтыла элек. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттигинин маалыматы боюнча лагерь оңдоо үчүн жаалардын уккан мигранттар ага өздөрү өрт койгон. Ал шаршембиден тартып убактылуу жалышы керек болчу. Бирок Босниянын бийлиги лагерди байырлагандар үчүн башка жай таба албай жатканын, эми мигранттар кышка карабай сыртта күн кечирүүгө аргасыз болот деп айтышууда. Боснияда учур да Азия, Түндүк Африка жана жакынкы чыгыштан Европага кирүүнү каалаган 10 миңге жакын мигрант бар.
Бакты Гүлчинбаева айтып берген бул жана башка кабарлар толугу менен биздин сайтта дареги азаттык чекит.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги эртең 25 декабрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт деп кабарлады. Күндүз Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Баткен облустарынын тоолуу аймактарына кар жаайт, туман түшүп, батыштан жел согуп турат. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -5, -10, күндүз +6, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн -6, күндүз +7, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -9, күндүз +6, Нарын облусунда түнкүсүн -18, күндүз -8, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -25, күндүз -11 градус болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын табы түнкүсүн -9, күндүз +5 градус болот. Баяндар көтөрүлү. Кабарларда айтылгандай, аткезчилик боюнча мыйзамсыз иштерге барганын моюнга алган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 24 декабрдагы маалымат жыйынында айтылды. Ташиевдин айтымында Матраимовго байланыштуу бир кылмыш иши тергелип бүтүп, экинчиси жаңы ачылды. Атайын кызмат эми Матраимовдун бажы кызматындагы тышкы аткезчилик байланыштарын иликтеп чыкмакчы. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын 2020 жылдагы ишмердиги тууралуу басымсыз жыйынын уюштурду. Анда журналисттерди өлкөдө коррупцияга каршы күрөш боюнча маселелер кызыктырды. Камчыбек Ташиевдин сөзүнө караганда, атайын кызмат ушул жылдын 1 январынан 23 декабрга чейин коррупциялык иштерден баш аягы 2 миллиард 816 миллион сом бюджетке кайтарды. Анын ичинен 116 миллион сом алгачкы 10 айдын ичинде, калган 2 миллиард 700 миллион сом жаңы бийликтин тушунда 2 айдын аралыгында өндүрүлдү. Бул каражаттын 2 миллиард сомун бюджетке мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов которду. Ташиев Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке төгө турган акчаны толук төлөп бүткөнүн билдирди. Анын айтымында Матраимов 1 миллиард 400 миллион сомду акча менен, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөдү.
Матраимов сам захотел с нами сотрудничать.
Матраимов өзү биз менен кызматташууну каалады. Келтирилген чыгымды болсо тергөө аныктады. Мен бир эле эпизодун айтып берейин. Биз бул акчаны кайдан алдыңар деп сурадык. Алар Кытай менен Кыргызстандын чек арасынан өткөн ар бир автоунаадан $500 $3000 чейин акча алып турушканын айтып беришти. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, чыгым ошол жерден да саналды. Ал бул ишти кимдер менен кылганын ачык айтып берди.
Он открыто рассказывал. Да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал.
Атайын кызмат Райымбек Матраимовго ушул жылдын октябрь айында бажыдагы коррупциялык иштер боюнча кылмыш ишин козгогон. Мекеменин маалыматына ылайык, Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүп, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген. Бул схема азыркыга чейин иштеп турган. Бул ири коррупциялык ишке аралашкан 40 адамдын тек жайы жана жүргөн жери аныкталганы, бул тизме дагы узарышы мүмкүн экени кабарланган. Камчыбек Ташиев 24 декабрдагы басымсыз жыйынында Бажыдагы жемкорлукка 38 киши шек саналып, анын ичинен 10 адам кармалып кайра кое берилгенин айтты. Анын маалыматы боюнча алардын бул ишке тиешеси жок экени такталды жана калгандары иликтенип жатат. Андан тышкары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Ражабалиев казынага 12 миллион сом, түштүк батыш бажысынын мурдагы башчысы Абдывахап Боронбаев 8 миллион сом төктү. Бажыдагы жемкорлукка катышкан дагы башка адамдардан 31 миллион сом өндүрүлгөн экен. Алардын аты жөнү ачыкталган жок. Райымбек Матраевдин Кыргызстандын ичиндеги кылмыштары боюнча иш изилденип өтүп, эми анын тышкы аткезчилик байланыштары боюнча жаңы иш козголуп, тергелип жатканы белгилүү болду.
Эми Матраевка сырт жакта кылган кылмыштары башка өлкөлөр, Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана башкалар менен аткезчилиги боюнча жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Эми биз сырт жакка чыгабыз. Анын сырттагы кайсы бир мүлкү болсо, ошолорду да тактайбыз. Дубайда, Америкада, Европада мүлкү бар деп жатат. Матраимов үй камагында калат. Иштер такталып бүткүчө аны өлкөдөн чыгарбайбыз.
По Матраимову дело еще не закончено.
Райымбек Матраимов жана анын жогорку кеңештеги депутат агасы Искендер Матраимов акыркы иликтөө жана бюджетке которгон каражат тууралуу комментарий бере элек. Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек Райымбек Матраимов бажыдагы уурулуктан мамлекетке келтирген чыгымдын суммасына макул эмес.
2 миллиард деп Бишкектеги батирлер менен жаап койгону бир аз күмөн угулдат. Биз башынан эле айтып келгенбиз, 2 миллиард бул абдан аз депчи. Биздин маалымат боюнча бул бир айда табыла турган эле акча да.
Улуттук коопсуздук кызматы Райымбек Матраимовдон алынган 9 батирдин бирөөнү социалдык мекемеге айлантып калганын атайын кызматтын кызматкерлерине бергени жатат. Ал эми Жибек жолу проспектисиндеги 381 даректе жайгашкан соода борбору мамлекетке өтөт. Бул даректе Элдарада соода борбору жайгашкан. Ал буга чейин Матраимовдун үй бүлөсүндө таандык экени айтылып такталган эмес. Бул имаратта кеңсеси жайгашкан Суперинфо гезитинин негиздөөчүсү Кылычбек Султан Элдарада Райымбек Матраимовдуку эмес экенин жазды. Ошентип Матраимовго байланыштуу бир кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү турат. Азыр ал өзү эч жака кетпөө бөгөт чарасы менен эркиндикте. Райымбек Матраимовдун бажыда коррупциялык иштери тууралуу журналисттик иликтөөлөрдү жасаган эркин журналист Али Токтоконов акыркы окуялар боюнча мындай деди.
Биз иликтөөнү эмне үчүн жасаганбыз? Элдин уурдалган ырыскысы кайтып келсе деп жасаганбыз. Кыргызстанда 10 000 деген үй бүлө бар, 100 000 деген адам бар, жөлөк пулу, айлыгы, пенсиясы биягына тарса тиягына жетпей, тамагынан ашпаган ошондой үй бүлөлөр бар. Уурлар уурдап кеткен акча кайтарылып келип, ошолордун жөлөк пулуна, айлыгына, пенсиясына кошулсун деп жасаганбыз иликтөөнү. Биз УКМКнын 9 кызматкери үйлү болсун деп жасаган эмеспиз.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактау жана калкоо, көмүскө акча ташкандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзө турган 10 топ катталды. Алардын ичинде президенттикти жактагандар да, парламенттик системаны колдогондор да, экөөнө тең каршылар да бар. Айрым топторду президенттикке талапкерлер менен депутаттар жетектемей болушту. Бирок алардын эффективдүүлүгү жана башка жагдайлары суроо жаратууда. Сөздү Эрнест Нурматов улантат.
Референдумга байланыштуу үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясына 21 декабрдан тартып кайрыла баштаган. Ушул күнгө карата 9 топ катталды. Буршайкомдун өкүлү Мээрим Кубанычбек кызы бул жөнүндө Азаттыкка мындайча маалымат берди.
2020 жылдын 24 декабрына карата Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына макул президенттик республикасына 4 үгүттөө катталды. Каршы президенттик республикасына 1 үгүттөө, макул парламенттик республикасына 2 үгүттөө, баарына каршыга 2 үгүттөө катталды.
Мунун ичинде президенттик башкарууну жактаган топтордун ичинде белгилүү саясатчылар байкалбайт, бирок топ башчылар коомчулукта ар кайсы тармактарда иш алып барган жарандар экени көрүнөт. Маселен, 11 адамдык топту коррупцияга каршы ишкер кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова жетектесе, 53 адамдык топту уран казуу тармагында иш алып барган Марс Токтоназаров, 28 адамдык топту ишкер Бибинур Бектурова баштап жатат. 18 адамдык топко Кыргыз транспорт фирмасынын директору Тилек Саликеев башчылык кылат. Саликеев анын тобу ушул позицияны жактаган ыктыярчылардан тураарын маалымдап, эч бир саясий топ же саясатчылар менен байланышы жоктугун ортого салды.
Баягы көрдүк да, парламентке республика эмне кылды? Баары кресло талашып, баары орун талашып, анан аягында жогорку кеңеште отурган депутаттар бирөөсү да эчтеге жооп бербейт, аягында таза чыгып кетет. Негизи Кыргызстан менталитетине ошо президенттик эле форма дал келет да.
Президенттик башкаруу системасына каршы чыккан бир топтун жетекчиси катары мурдагы депутат, азыр президенттикке талапкер Бактыбек Калмаматов катталган. Калмаматов бул системага каршы экенин жана жаңы киргизилмек болгон конституция авторитардык башкарууга алып барарын буга чейинки маектеринде билдирген болчу. Ушул эле президенттикке каршы позицияны карманган эки топ жогоруда айтылгандай парламенттик башкарууну жактоочу катары жазылып отурат. Мунун биринин башында социал демократтар партиясынын атынан парламенттик шайлоого катышкан Темирлан Султанбеков үгүт жүргүзөт. Экинчи топту жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев карайт. Бекешев азырынча үгүт иштери онлайн жүрүп жатканына токтолду.
30 жыл ичинде сиз бир дагы парламенттик башкарууда биз жашаган эмеспиз. Президенттик эле башкаруу болгон, мына керек болсо ошол эле октябрь окуялар эмне себеп менен болуп калды? Себеби президент эки партияны жогорку кеңешке өзүнүн партияны алып келип аткан. Бул президенттик башкаруу.
Президенттикке да, парламенттикке да каршы топторду жарандык активист Чынарбек Шабдан уулу менен коомдук ишмер Рита Карасартова жетектешет. Булар башка системаны жактагандан эмес, референдум өткөрүүгө таптакыр каршы чыккандан улам баарына каршы деген графага үгүт жасаганы турушат. 17 ноябрда 80 депутаттын колу менен сунушталган конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Бирок бул коомчулуктун кескин сынына кабылган. Ошол учурда өкмөт башчылыкка келип, кийин президенттик милдетти аркалаган Садыр Жапаров 23 ноябрда билдирүү жасап, алгач референдумда мамлекеттик башкаруу системасын гана аныктап алууну сунуштаган. Натыйжада мурда анын кеңешчиси болгон депутат Акылбек Жапаров декабрдын башында ушуга байланыштуу мыйзам долбоорун парламентке киргизген. Мыйзам 9 декабрда биринчи окуудан, 13 декабрда дароо 2-3 окуудан өтүп, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов ага 11 декабрда кол койду. Бирок адистер референдум чукул өткөрүлүп жатышын сынга алып, аны жактагандар да ага каршылар да үгүт жасап үлгүрбөй калышаарын айтышууда. Мурдагы элчи дипломат Бактыгүл Каламбекова муну Түркиянын мисалында айтып берди.
Азыр алар парламенттик системадан башкаруу системасына, президентти башкарууга
өттү.
Булар 2004-жылдан 2018-жылга чейин талкуулашты. 14 жыл талкуулашты.
10 январда референдум менен чогуу өтчү президенттик шайлоого 18 талапкер ат салышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Аткезчилик боюнча мыйзамсыз иштерге барганын моюнга алган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку соттун турайымы Гүлбара Калиевага карата кылмыш иши козголгонун билдирди. Жогорку сот айыптоого негиз жоктугун айтууда. АКШнын мөөнөтү аякта бараткан президенти Дональд Трамп ар кыл кылмыш үчүн соттолгон 26 адамга ырайым берди. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 3 киши каза болуп 186 жаңы учур талды. Сербияда бул илдетке каршы эмдөө башталды. Молдовада Майя Санду президенттик кызматка киришти. Ташкентте Чыңгыз Айтматовго арналган фото көргөзмө ачылды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман кеч, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 24 декабрь. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирактагы Американын элчилигине жасалган чабуулдан кийин Иранга эскертүү берди. Бир нече күн мурда Ирандын колдоосуна ээ козголоңчулар АКШ элчилиги жайгашкан Багдаттын катуу кайтарылган аймагын аткылашкан. Окуя Ирандагы таасирдүү генерал Касем Сулейманинин өлтүрүлүшүнүн бир жылдыгын утурлай болду. Элиза Кененбаева теманы улантат.
АКШ президенти Дональд Трамптын эскертүүсү 23 декабрда жарыяланды. Анын алдында АКШнын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү жолугуп, Ирактагы АКШнын өкүлчүлүктөрүнө жасала турган ыктымал чабуулдардын алдын алуу жолдорун президентке сунушташты. Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып, коргоо министринин милдетин аткаруучу Крис Миллер, мамлекеттик катчы Майк Помпео жана улуттук коопсуздук боюнча президенттин кеңешчиси Роберт О'Брайен Ак Үйдө чогулушканын жазды. Жолугушуудан кийин Трамп:
жекшембиде биздин Багдаттагы элчилигибизге бир нече ракета менен сокку урулду. Алар кайдан экен дебейсиздерби? Ирандан. Эми биз Ирактагы америкалыктарга да жаңы кол салуулар тууралуу угуп жатабыз. Иранга бир нече достук кеңешимди берер элем. Эгер бир эле америкалык өлтүрүлсө, мен Ирандан көрөм. Жакшылап ойлонгула,
деп твиттерине билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Трамптын бул дооматтарын четке какты. Ал эми ички иштер министрлигинин өкүлү Саид Хатибзаде Трамптын айыптоолорун негизсиз деп атап, Иран дипломатиялык мекемелерге жана адамдар жашаган турак жайларга жасалган чабуулдарды бир нече ирет сынга алганын кошумчалады. 20-декабрда болгон кол салуудан кийин Ирак аскерлери элчиликтер жана өкмөттүк имараттар жайгашкан жашыл зонага өлкөдө тыюу салынган топ ракеталык чабуул жасаганын билдирген. Ракеталардын көбү бош турган комплекстин жана көзөмөл өткөрмө бекетинин жанына түшкөн. Жыйынтыгында Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн бир өкүлү жараат алган. Бир жыл мурда, декабрь айынын соңунда, Ирактын Киркук шаарындагы аскердик базасына ушундай эле ракеталык чабуул жасалып, бир америкалык жоокер каза болуп, бир нече америкалык жана ирактык аскерлер жаракат алышкан. Иран колдогон ирактык козголоңчулар тарабынан жасалды деген ал чабуул Вашингтон менен Тегеран ортосунда чыңалууну курчутуп, анын жыйынтыгында Ирандагы таасирдүү генерал Касем Сулеймани өлтүрүлгөн. Көп өтпөй Иран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базага баллистикалык ракеталар менен соккурган. Бул жолку чыңалуу ирандык окумуштуу Мохсен Фахризаденин киши колдуу болушуна байланыштуу күчөп кетти. Иран илимпоздун өлүмүн Израиль менен Кошмо Штаттардан көрдү. Мындан улам Тегеран жанын аймактагы союздаштары жооп кайтарары күтүлгөн. Жаңы шайланган президент Джо Байден бийликке расмий киришкенде Иран менен дипломатиялык алакаларды кайра калыбына келтирүүгө аракет кылаарын айткан. Байден Трамп 2018-жылы чыгып кеткен Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимге кайра кошулары күтүлүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикстандын Борбор каласы дүйшөмбүгө Ооганстандын улуттук элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла барды. Күн тартибинде террорго каршы күрөш жана чек ара маселеси талкууланууда. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
22-декабрда Ооганстандын улуттук элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулло Тажикстандын Борбор каласы дүйшөмбүгө болгон иш сапарында Тажикстанга коңшулаш Ооганстанда террористтик топтордун активдешүүсүнө тынчсызданганын билдирди. Президент Эмомали Рахмон менен жолугушкан Абдулло журналисттерге берген маалымат жыйынында тажик ооган чек арасындагы көйгөйгө токтолду.
Тажикстанда Ооганстанда иш алып барган жана бүтүндөй өлкөндөгү кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган террористтик топтор тынчсызданып жатат,
деп билдирди Ооганстандын улуттук элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулло. Ал дүйшөмбүгө Оогандагы Лоя Жырга деген ат менен белгилүү жалпы элдик курултайдын делегациясынын курамында келген. Иш сапарынын жүрүшүндө Абдулла Абдулло Тажикстандын премьер-министри жана мажилисинин төрагасы менен да жолугушту. Ал эми Тажикстандын президентинин маалымат кызматы эки өлкө өкүлдөрүнүн жолугушуусунда чөлкөмдөгү терроризм көйгөйү талкууланганын кабарлады.
Ооганстан жана бүтүндөй аймак үчүн олуттуу көйгөйлөрдүн жана кооптонуулардын негизги булак болгон ар кандай экстремисттик топтордун жана башка эл аралык терроризм тармактарынын ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулду,
деп билдирди маалымат кызматы. Тажикстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 1400 чакырымды түзөт. Тажик бийлиги Ооганстандын түндүгүндө согушкерлердин көбөйүп баратканына ар дайым кооптонуп келген. Бул кооптонуу Бадахшан провинциясында согушуп жаткан согушкерлердин көпчүлүгү тажик жарандары деген маалыматтан кийин күч алган. Анткени менен Ооганстандын улуттук элдешүү кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулло дал ушул жүрүп жаткан согуш аракеттери мындай топтордун ишмердүүлүгүнө шарт түзүп берип жатканын эскертти.
Тилекке каршы уланып жаткан согуштар жаңы көйгөйлөрдү жаратууда. Башкача айтканда, ар кайсы мамлекеттерден келген ар түрдүү террористтик топтор биздин өлкөгө баш калкалап жатышат. Эгерде биз тынчтыкты жана туруктуулукту кааласак, анда бул топтордун Ооганстанда иштешине жол бербешибиз керек,
деди Абдулло. Ал ошондой эле Талибан кыймылы менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүн да эскертти. Абдулло бул сүйлөшүүлөр менен Ооганстан акыркы 19 жылда жетишкен бардык жетишкен эркиндиктерин коргоп жаткандыгын баса белгиледи. Бул эки тараптуу тынчтык сүйлөшүүлөр башталгандан кийин Ооганстандагы көптөгөн чөйрөлөр аялдардын укуктары, анын ичинде билим алуу укугу боюнча сүйлөшүүлөрдө мунасага бар болгон өндөшкөн. Бирок 22 декабрда Абдулла Абдулла дүйшөмбү шаарында сүйлөп жатып, сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасынын жүрүшүндө расмий Кабул өлкөдө тынчтыкты камсыздап, бүтүндөй ооган элинин укуктарын жана жетишкендиктерин коргой тургандыгын билдирди. Дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу боюнча ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн бетме-бет жолугушуусу Катардын Доха шаарында ушул жылдын сентябрь айында эле башталган. Бирок анын шартынан улам талаш тартыш чыгып, андан ары илгерилебей калган. Аларда 18 декабрда ооган тажик чек арасында жүздөгөн чет элдик жоочулар топтолуп жатканы кабарланган. Анда Бадахшан аймагындагы туруксуз абалдан пайдаланып, жоочулар Моймай жана Нусай райондоруна кирип кетишкени айтылган. Бул маалыматты тажик бийлиги да ырастап, жоочуларды Тажикстандын аймагына киргизбеш үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканы кабарланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
23 декабрда Бишкектеги Асанбай борборунда Кыргыз кайрык долбоору Жаралыш аттуу музыкалык перформанстын көрүүчүлөргө тартуулады. Үч жаңы музыкалык жанрды бириктирген спектакль кыргыз маданиятында алгачкы жолу коюлуп жатат. Бул маданий иш чарага кесиптешим Мээрим Сайдилкан да барып келди.
Кыргызстандык жаш композиторлор иштеп чыккан Жаралыш спектаклинде 16 музыка колдонулду. 45 минуталык перформанстагы музыкалардын баары жаңы жазылган эмгектер. Жаралыш музыкалык перформансынын режиссёру Умсунай Мусаева бул эмгек аркылуу кыргыз элинин басып өткөн жолун жалаң гана музыка менен берүүгө аракет кылышканына токтолду.
Жердеги эң биринчи адам баласынын жаралышы, ошол үркөр жылдыздын келип, анын жүрөгүн таштап, ошонун негизинде оттун пайда болушу, кыргыз элинин тарыхы камтылган. Алтайга көчкөнү, баатырды Кудайдан суранып, тиленип төрөткөнү, Манас атанын пайда болушу, бул жерде чоң казак.
Бул эмгекте 25 музыкант, 2 актер образ жаратып, Манасчы Дөөлөт Сыдыков Манас айтты. Музыканттар чоордо, жетигенде, кернейде, сыбыскыда, кылкыякта ойношту. Жаш актриса Алтынай Муканбет ар бир кыймылын музыкалык аспаптардын дабышына ылайыктаганга аракет кылгандыгына токтолду.
Үкөр жылдызды ойнодум. Жаралыш бул ошо ташты үркөр жылдыз өзү ушунчалык жерди жерге ушунчалык суктанганынан ошо балбал ташты жан киргизди.
Жаш композиторлор жаңы багыттагы чыгарманы Мезгил жаңырыгы, Чоң казат, Тыюу салынган өрөөн аттуу жаңы күйлөргө кошокту, Манасты айкалыштырып, заманбап классикалык аспаптардын коштоосунда жараткан. Башкача айтканда, Жаралыш чыгармасында неофольклор, элдик фольклор жана классикалык заманбап музыкалар колдонулган. Музыкаларын жаш композиторлор Камбар Календаров жана Дастан Биромкул жазган. Дастан Биромкул бул жаңы жанрдагы музыка искусствосунда эмгек Кыргызстанда алгачкы жолу жаралганын билдирди.
Бул жанрда, маданиятта Европа өлкөлөрүндө жана өнүккөн өлкөлөрдө көп кездешет. Биздикинде болсо бул новаторлук катары айтсак болот. Себеп дегенде мындай перформансты биринчи жолу тойлотуп музыкалык менен бийдин, театрдын жана артындагы анимациянын кошуп бир чоң чыгарма жаратканмын.
Көрүүчү жана журналист Мирхамит Токтогул бул музыкалык перформанс башталганда эле скут музыка менен башталганы сезимди козгоп өзүнө тартып алды дейт.
Дубайда бир чоң иш чара болгондо интернеттен көргөм. Берлин филармониясынын сайтына киргизилген экен ушундай. Анан ошондо аябай таасирлендим эле. Анан мен үчүн бул нерсе бизде болбойт го деген ойдо болчу. Аны кыймыл аракети, ушул театрдын өкүлдөрү менен ошо менен катар анимация кошкону. Улам улам түшүнгөнгө кулак менен дагы, көз менен дагы, көкүрөк менен дагы баардыгы ушул жаралыштын кандай катаал экени, оор экени, анан өтө маанилүү экени мен алдым да.
Жаралыш музыкалык чыгармасын жаратышкан музыканттар, актрисалар, Кыргыз кайрык долбоорунун мүчөлөрү, Кыргыз кайрык долбоорунун максаты улуттук музыканы жайылтуу менен КМШнын салттуу музыкасын, классикалык заманбап музыканы айкалыштырууну көздөшөт. Мерим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосунун 24-декабрдагы кечки уктуруусунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, сайтыбыз azattik.org.